Melkein kävin sanomaan hyvää shalomia kaikille. No se on hyvä tervehdys. Tässä tuli heti esille, että tarvitaan enemmän kielen harrastusta, mutta tosiaan shalom kaikille ja rauhaa teidän keväälle, rauhallista kevättä ja sinne Suomeen, jotka kuuntelette tällä kielellä. Tai Ruotsiin, tai vaikka Kanadaan, jos joku siellä kuuntelee. Joo, kiitos, että olette mukana. Ja isä, kiitos, että puhut meille, olet kanssamme, olet meille kaikki sitä, mitä me tarvitaan. Poikasi Jeshuan, vapahtajan, ainoan Messiaan ja pelastajan kautta, anna Pyhän Henkesi johtaa. Virvoittaa, parantaa, ole läsnä nyt tässä Jeesuan nimessä, amen. Nyt on 2 kuukautta kulunut melko tarkasti siitä, kun oltiin näiden pöytien äärellä täällä lähteellä. Teillä on ollut omia kokemuksia siellä kaukomaissa. Ja täällä maan keskustassa meillä oli hyvin värikkäitä kokemuksia ja paljon. Joskus raketit tuli lähelle, joskus etemmäksi. Itselläni oli semmoinen aika yleinen kokemus, että kun yöllä tuli se sireeni, tuli hypättyä äkkiä ylös. Ja sitten vähän alkoi päätä huimata, kun niin nopeasti hyppäsi ylös. Ja kun se sireeni tuli, niin silloin oli raketti kohdalla. Silloin mä jää katsomaan ikkunasta, että saako ne sen alas. Ja näin ne alasotot. Se oli aika yleistä. Ja jos ehittiin ennen sitä, niin mentiin myöskin sinne pommisuojaan. Sitä ei saisi jäädä katsomaan, pitäisi mennä pommisuojaan. Pohjoisessa asuville tämä oli ihan eri luokan koetus. Niillä oli jatkuva juoksu pommisuojiin ja raketteja tuli 10 kertaa, ainakin 10 kertaa enemmän kuin tänne. Enemmänkin kuin 10, ehkä 100 kertaa enemmän kuin tänne. Meillä on ystäviä, jotka asuu siellä pohjoisessa. Myös Haifassa ja Karmielissa ja siellä, niin siellä oli aikamoista vipinää. Eli nyt tämä, että meillä on tämmöinen hengähdystauko, tämä on meille hyvin merkittävä asia. Että saa niinku voimia saisi jotenkin vähän lisättyä. No niin, mä ajattelin tällä tavalla, että pidetään, rohkaistaan kaikkia teitäkin samalla, jotka rukoilette Israelin puolesta ja katsotaan tätä tilannetta, että mihin suuntaan se tästä lähtee. Mä otan muutamia ajatuksia tässä ja otetaan sanasta ajatuksia. Ja sitten mä puhun tästä herätyskysymyksestä vähän. Tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, että olisiko herätys tulossa ja minkälainen herätys? Olisiko ne ajat vielä mahdollisia, kun 70-luvulla oli se liike, se oli tavallaan se, mistä käytettiin nimitystä Jeesus-liike, karismaattinen liike ja mitä sille tapahtui. Mä halusin vähän jutella siitä, mutta ei unohdeta rukoilla Israelin tilanteen puolesta. Tämä ei ole ohi tämä asia. Jos tehdään rauha, se voisi olla hyvin kyseenalainen, jopa väärä rauha, jossa meitä pakotettaisiin luovuttamaan luvatumaan maita. Taas jos tappelu jatkuu, eli sota jatkuu, niin sekään ei ole helppoa. on yksi ratkaisu, joka voisi järjestää kaikki heti. Kaikki ottaisi vastaan kunnian kuninkaan, ylösnouseen ristiinnaulitun Messiaan, nyt ja tässä. Silloin olisi kaikki ohi. Mutta meidän täytyy hyväksyä tilanne, mikä se on, ja rukoilla parasta mahdollista. Kiitos kaikille teille, jotka olette myös kaukana rukoilleet Israelin puolesta. Nyt yksi lyhkäinen ajatus Johanneksen evankeliumista, luku 14. Tämä mahtava puhe, 14, 15, 16. Ja nyt kun lukee Johannesta, niin mä olen tullut siihen tulokseen, että pieniä pätkiä kerrallaan. Ja aina palata takaisin, kun sieltä avautuu niin kuin yksi asia kerrallaan. Semmoinen iso kulta löydös tulee. Se pitäisi panna taskuun ja yksi kerraltaan. No niin, Johannes 14, se alkaa sillä, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, tai mä kääntäisin sen huolehtiva, tai jopa ylihuolehtiva tai huolehtiva. Mä keksin vähän omia sanoja tässä. Mutta se aramean sana on David, dalet, wav, dalet. Sama sana kuin kuningas David. Ja se, että miten tämä sana huolehtivaisuus on sama sana kuin rakastettu. Arameassa se on huolehtivainen tai niin kuin concerned, worrying. Tässä oli vähän länsi-suomen sanoja nyt. Okei, eli ylihuolehtivainen. Mutta jos on, niin kuin äidillä on rakkaus, okei, niin äiti aina niin kuin huolehti. Se ei tarvittaisi olla siis hermostuneisuutta aika semmoista, mutta siinä on se rakastavan sydämen huoli. Kuningas Davidilla oli semmoinen huolehtivainen sydän Jumalan asioista. Ja Davidilla, jos kenellä oli aihetta murheisiin, huoliin, mutta hän kirjoitti suurimman osan näistä valtavista psalmeista, jossa hän antaa meille sen tien, miten heittää huolet ja murheet Jumalan ylle. Eli heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Älköön teidän sydämenne olko hermostunut, huolehtivainen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Okei, nyt tässä sanotaan uskokaa Jumalaan. Usko vie meidät muuten sisälle Jumalaan. Mä nautin tässä suomen käännöksestä uskokaa Jumalaan, koska se joko sekä kreikaksi että arameaksi se käy sille, että uskoa, että kun me uskotaan Jumalaan, niin tämä usko on se ihme, joka vie meidät sisälle Jumalaan. Joku ajattelee, että olisi parempi sanoa Jumala yhteyteen, mutta se vie meidät sisälle Jumalaan, että me olemme hänessä. Usko Jumala. Mutta niin pian kuin hän sanoo uskokaa Jumalaan, hän sanoo uskokaa ja uskokaa minuun. Uskokaa minuun. Sen jälkeen kun Jeesua tulee kuvaan, nyt seuraava lause ei ole minun Jumalani kodissa on monta asuntoa, vaan se on minun isäni kodissa. Koska kun me uskotaan Jumalaan, se on jo valtavan hieno asia. Muuten Israelissa hyvin suuri osa kansaa uskoo Jumalaan. Nyt tämän sotatilanteen jälkeen vielä enemmän ihmisiä uskoo Jumalaan kuin ennen tätä oktoberkuun 7. sota, sen jälkeen nyt paljon enemmän ihmisiä uskoo Jumalaan. Mutta kun me uskotaan myös poikaan, niin silloin se seuraava lause on isän kodista. Silloin isä tulee siihen mukaan. Eikö se ole valtava asia? Muistatte, kun Jooseppi suomeksi, kun Joosef meni myytiin Egyptiin. Ja sitten kun veljet tulee leivänostoon sinne tai viljanostoon, niin Joosef heti kyselee, että miten vielä miten isänne voi, sille hän kysyi. Mutta sitten sen jälkeen, kun Jeesua on ilmoittanut itseänsä, niin Joosef sanoi, vieläkö minun isäni elää? Siinä hän ei sanonut meidän isämme elää, sanoi minun isäni. Koska Joosefilla on se suhde Jumala, jota ei ollut muillakaan veljillä, se oli mennyt lukkoon sen kavalluksen tähden. Nyt ihminen, joka ei ole uskossa Jeesuaan, hänellä voi olla jonkunlainen suhde Jumalaan. Koko Israelin kansalla on niin kuin liittosuhde liiton Jumalaan. Tämä on liitto kansaa. Mutta se ei avaudu se suhde kuin vasta, kun taivaallinen Joosef sen palauttaa. Silloin se avautuu. Ja sitten Joosef antoi tämän oman isän suhteensa, isänsä, näille veljille. Minä uskon, että tässä on valtava parantuminen. Puhutaan myöskin psykologisessa maailmassa, puhutaan parantumisesta, haavojen parantumisesta, mitä sitä tarvitaan. Se kaikki on totta. Nämä syvimmät parantumisen ja eläväksi tekemisen aarteet on tietenkin Raamatussa ja näin. Eli sitten niillä veljillä oli vielä se pelko, että nyt jos Joosef kostaa, ei Joosef kosta. Sitten Joosef ilmoitti heille, että ei, vaan Jumala johdatti minut tänne pelastamaan paljon kanssa. Okei, tämä on se ajatus, mitä tahdon tuoda tästä. Minun isäni kodissa on monta asunsia. No niin, isäni kodissa on hebreaksi tai arameaksi isäni talossa. Eli mikä on se isän talo? Temppeli. Jos otetaan taivaskuva ja siellä on koteja taivaassa, se sattuu erittäin hyvin siihen. Siellä on taivaan kotia, monet kodit ja huoneet. Kaikkea sitä, se kaikki sopii tähän kuvaan. Mutta se varsinainen on se, että se huone, koti, talo, jossa Jeesua, mikä on Jeesuan isän koti, on temppeli, jossa hän kohtaa ihmiset. Te muistatte, että älkää tehkö minun isäni huoneesta, isäni talosta markkinahuonetta tai ryöväriä luolaa. Ei. Nyt me ollaan kaikki tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia pieniä temppeleitä. Jumalan kuvia, Jumalan temppeleitä. Ja sen tähden tämä niin kuin se uhriveri, joka oli siellä alttarilla Jumalan huoneessa, se koskettaa meidän sydämemme alttaria. Silloin me saadaan se yhteys tämän sovintoveren kautta. Ja siis sitten, jos meillä on se verenkosketus, me saadaan se papillisen öljyn kosketus. No niin, tämmöisiä asioita, että nyt meillä on usko isään, meillä on usko Jumalaan, meillä on usko poikaan. Silloin meillä on Jumalasta tullut isä ja meillä on isän koti. Ja tästä koko hommasta tulee, koko asiasta tulee kotiasia. Raamattu on kodin kirja. Kerran oli semmoinen kirja olemassa kuin kodin kultainen kirja. Jos muistatte vanhoja aikoja. Jos muistatte Sakari Topeliuksen aikoja ja näitä vanhoja aikoja, niin Raamattu on se kodin kultainen kirja. Ja Raamattu on myös Israelissa, armeijassa annetaan israelaisille Raamattu. Annetaan Raamattu. Se voi olla se vähän ohkaisempi versio, mutta se on myös valtava hyvä asia. Joo, just näin. Ja jos se niin olisi, minä sanoisin teille, ei se ole, että sanoisinko minä ei ainakaan aramea sovi tämä käännös. Minä sanoisin silloin teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Jumala huolehtii joka asiasta, joka asiasta. Ja hän huolehtii siitä, että sijaa valmistetaan ja paikkaa valmistetaan. Hän tulee takaisin ja ottaa meidät tykönsä. Olen yksi niitä ihmisiä, jotka odotan sitä, tämän valtakunnan tuloa ja pääsemistä tähän valtavaan tulevaan rauhavaltakuntaan ja kohtaamaan Messiasta yläilmoissa. Et minä menen valmistamaan teille sijaa ja minä tulen takaisin, otan teidät itselleni, tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Nyt tässä on lause, jota voisi miettiä, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Silloin siellä koetuksessa Messias rukoili ja sanoi, etteko voisi olla yhtä hetkeä minun kanssani. Silloin kun hän oli vuorella, kirkastusvuorella, hän otti ne kolme mukaansa sinne, ettei hän olisi yksin. Oli aikoja, jolloin hän täytyy olla yksin. Mutta se oli kaikki sitä, että hän saisi aina valmistaa tietä, että missä minä olen, tekin siellä olisitte. Tämä ei ole vain fyysinen juttu, paikka-asia, vaan ajatuksissa, mielessä, sielussa, hengessä, missä minä olen, siellä tekin olisitte. Ne, miten hän katsoo sitä miestä Jerikon laaksossa on se kerjäläinen, joka huutaa, Daavidin poika, se sokea. Että me nähtäisiin hänen kanssaan se kerjäläinen, hänen tilanteensa niin kuin hän näkee. Että me nähtäisiin myös oma tilanne. Ja jos näin on, niin silloin siihen jää tilaa sille suurelle, mitä psykologit kutsui egoksi, tai se on se minä, oma minä, hallitseva minä, ego, oli se millä nimellä vaan. Että sielu ottaa sen vallan, eikä risti anna tilaa Jeesuan hallintaan, joka on lopullinen, parantava, hoitava, enemmän kuin parantava, se vie meidät ylösnousemukseen. Mä jätän tämän asian tähän, mutta mä olin kirjakaupalla kerran juttelin erään miehen kanssa. Vielä yksi näitä kirjakauppaesimerkkejä, sori siitä. Ja mä kysyin häneltä, että mikä on hänen niin kuin hengellinen ajatus hänen hengellisestä tilanteestaan. Niin hän sanoi, että tarvitseeko hän mitään hengellistä apua. Hän sanoi sen englanniksi, että I am beyond help. Eli minä olen avun ulkopuolella. Minua ei voi auttaa. Olen niin kurja. Minulla ei voi auttaa. Mutta tämä on just se hyvä tilanne. Että jos minä näkisin, että minä tarvitsen ylösnousemusta. Että minä olen niin kuin ne kuolleet luut, jotka ei tarvitse parantamista, vaan ylösnousemista. Mä tiedän, ymmärrättekö te, mitä mä tällä tarkoitan. Mutta se on ihan niin kuin se Paavalin sana Roomalais 7, että minussa, minun lihassani ei ole minkäänlaista hyvää. Joku se pitallinen, joka siellä 3. Mooseksen kirjan, oliko se luku 14, mun matematiikkataito vähentyy vuosien mukana. Mä en muista näitä numeroita niin hyvin. Mutta siellä oli, että jos oli vähänkin pitalista sormessa tai nenässä tai otsassa, vähänkin pitalia, piti mennä ylipappi tarkisti, sitten pantiin karanteeniin, niin kuin korona-aikana karanteeni, uusi tarkastus. Jos se on vähänkin levinnyt, niin silloin huono tilanne, ehkä uuteen karanteeniin tai jos se on levinnyt, niin sitten pois leiristä. Mutta jos koko kroppa on muuttunut pitalitaudin valkoiseksi, koko kroppa on pitalin turmelema päästä jalkoihin, niin se henkilö piti julistaa puhtaaksi. Siinä on semmoinen asia, että sitten oppineet juutalaiset miettivät, että mikä tämä homma on. Mä katson yhdestä selityskirjasta, siinä oli hyvin kummallinen selitys. Meidän hyvä ystävä Ariel, joka tarvitsee esirukousta, hänellä on ollut nyt sairautta. Mutta Arielin naapuri tuossa Jerusalemissa niin oli semmoinen oikein harras juutalainen, joka luki kaikki sabattiluvut ja Tora-luvut ja kaikki luki. Ariel vei hänen eteensä sen luvun ja sanoi, katsopa nyt, että tässä tämä mies on ollut valkoinen pitalista ja nyt laki sanoo, että se pitää julistaa puhtaaksi. Miten sinä ymmärrät tämän? Tämä on hieman humoristinen. Se mies mietti hetken ja sanoi, jaa, tämä onkin varmaan enkeli. No, tämä on vähän siis hauskaa, mutta tämä on semmoinen asia, että tätä ei voi niin kuin järjellä ymmärtää. Eli kun pitali, tai tavallaan voi, että pitali kun on tehnyt sen työn, se on tehnyt sen työn, sä et voi tehdä mitään sen eteen, se ei voi edetä enää se pitali. Mies on puhdas, niin kuin tuhka, joka otetaan uunista, hellasta, sitä tuhkaa ei voi enää polttaa, se on poltettu jo, se on ohi. Ja tällä tavalla niin kuin Paavali saa sen valtavan ajatuksen, että minussa minun lihassani ei ole mitään hyvää, roomalaisluku 7 se on. Ja sitten hän sen jälkeen, kun hän näkee, että minussa ei ole mitään hyvää, siinä heittäytyy siinä, että kuka Jumalan varaan, kuka pelastaa minut tästä synnin, tästä kuoleman ja synnin ruumiista. Ja sitten sen jälkeen se menee, niin minä kiitän Jumalaa. Ei ole mitään kadotustuomiota tai tuomiota niille, jotka ovat Jeesuassa, Messiassa. Ja toinen teksti on, että vaeltavat, ei lihan mukaan, vaan hengessä Jeesuassa, Messiassa. Okei, silloin kun me ollaan kaiken oman avun ulkopuolella, siihen tulee se ylösnousemus. Kuolleet luut on niin kuivia, ei niitä voi, profeetta ihmetteli, että mitä Jumala sanoo, että voiko nämä kuolleet luut tulla eloon. Jumala kysyi profeetalta, tämä on se Hesekiel 37 luku. Jumala kysyi profeetalta, voiko nämä kuolleet luut enää elää. Profeetta tietää paremmin, että ei kannata sanoa Jumalalle neuvoja. Profeetta sanoo, sinä tiedät. Jumala sanoo, ennustan näille luille, että elämä tulee niihin luihin. Meillä on lunastava evankeliumi ja meillä on elämän evankeliumi. Ja nyt menen lyhkäisesti siihen herätyskysymykseen. Tämä on herätystä, jota Israel tarvitsee. Kaikki maat, kaikki tarvitsee herätystä. Nyt muistan, kun ystävämme Klimenko eräissä näissä konserteissa hän kertoi siitä. Viktor kertoi vierailustaan hiljaa Aaltosen luona. Ja Hiljalla oli se näky, että tämä kuuluisa lauluntekijä, että hän muistatte Hilja Aaltonen, hengen ihminen. Että miten tämä herätysasia? Tuleeko herätys vielä? Ja Hilja sitä toivoi. No, minulla oli tämä herätysasia tällä tavalla mielessä, kun mä katselin internettiä, taas kerran internettiä. Oliko siellä mitään hengellistä vahvaa asiaa? Ja satuin katsomaan niiden tavallisten kuvioitteni ulkopuolelta, kun tämä karismaattinen liike alkoi 70-luvulla siinä alkuvaiheessa. Siellä oli kokous, valtava halli, joku urheiluhalli, mikäli ollut. Ja siellä oli kaikista liikkeistä ihmisiä, laulo, hallelujaa, julisti, todisti. Siinä oli järjestö, se ei se ollut sekava siitä, että miten me voidaan olla Messiassa ja Jeesuassa yhtä. Ja kun mä katson sitä, niin mä niinku sävähdyin, että ei tämä ole niinku tämän päivän karismaattinen liike. Siinä oli ihan elämää, virtaa, tulta, joka ei ollut semmoista omaa pöhötystä. Mä hämmästyin. Ja mun mieleni tuli niihin aikoihin, jolloin mä olin niissä kommuuneissa sisällä, noissa suurissa Euroopan kaupungeissa, missä oli se amerikkalainen liike, oli siellä myös, jossa elitiin kommuuneissa, meillä oli taskuraamatut ja tulta ja ihmeitä ja semmoisia ihmeitä, että porukat tuli, ne oli just vetäneet suonen täyteen kovaa kamaa, eli mitä ne on ne humansaaneet. Siis tosi kovaa kamaa, ja mä puhun just sitä hasiksesta. Täydessä pilvessä, ja ne tulee siihen rukouskokoon, ja rukoillaan hetkessä, ja kaverit huutaa, että mihin se hävisi se pilvi? Tässä ei ole minkäänlaista pilveä. Tässä on nyt toisenlainen pilvi. Ja nyt Jumala tuli ja ne otti Jeesuan vastaan ja pilvet hävisi. Ja se oli niinku semmoista, mitä ei voi niinku käsittää. Mä vaan sanon lyhkäisesti, mä muistan niitä vuosia ja aikoja, että se oli semmoinen herätys, mitä en ole sen koommin nähnyt. Tosin Amerikassa näin, että kun oli ne rukousviikot, niin silloin oli samanlaisia ihmeitä ja oli yhtä samaa voitelua. Mutta tässä on niinku aikaa. Tämä aika on nyt kovettunut. Niinku. Okei. Mä katson sitä, kyselin, missä herätys tai niinku se vanha kirja, jonka kirjoitti se englantilainen, miksi herätys viipyy. En muista kaikkia näitä nimiä, se oli se. Okei, oli miten oli. Miksi herätys viipyy? Okei, ja sitten törmäsin Arte Kendelin haastatteluun. Arte Kendel on se britti, onko sen titteli piispa vai pappi vai mikä. Sitä karismaporukkaa. Arte Kendel, 90-vuotias mies. Ja se oli se Westminster Abbeyn se kappalainen, kun se, muistan näitä sanoja, piispa, pappi. Westminster Abbey on se iso brittiläinen se kirkkohomma siellä. Kun Arthur Blessed tuli ristiä kantaen sinne, niin se kutsui Arthurin sinne saarnaamaan. Ja se sanoi, että hänen elämänsä muuttui siinä. Hän näki, mikä tuli tällä miehellä on. Ja tätä ei voi tehdä. Mies tulee varkut jalassa ristiharteilla, vetää sitä, mistä hän on elänyt ja julistanut sitä ympäri maailmaa. Minä olen kirkonmies, krakut kaulassa. Tässä on sitä, mitä minä tarvitsen, tätä ensikäden kosketusta. No se ei jäänyt siihen. Sitten Kendall, sillä oli monia vaiheita. Mutta tässä haastattelussa, mikä oli netissä, Kendallia haastatteli Karisma magazinin eli lehden työntekijä. Hieno mies, kerta kaikkiaan hieno mies. Hän kysyi, että missä on karismaattinen liike tänään. Kendall sanoi suoraan, se on kuollut. Siinä ei ole voimaa. Se voima on mennyt. Ne antaa Jumalalle ohjelman. No, ei se kiivailu, se puhuu niin kuin 90-vuotias mies. Mulla on vielä vähän tätä kiivautta, en ole vielä 90-vuotias. Mutta Kendall sanoi, että se voima on mennyt, koska ne antaa, mä sanon nyt omilla sanoillani, mutta ne antaa niin kuin Jumalalle ohjelmaa, minkä mukaan Jumalan pitäisi toimia ja sitä rukoillaan. Mutta ne on ottanut Jumalalta pois sen suvereenisuuden. Se paloi tätä ajatusta, se Kendall. Mutta sitten se sanoo yhden asian, johon minä pysähdyn. Ja se, kun se, mä kerron sen nyt lyhkäisesti. Ja mitä se sanoi, mä uskon, että Jarmo ei ole sitä vastaan, että mä sanon, että Jarmolla oli samanlainen sana vuosia sitten, että kun tulee herätys, niin silloin me saadaan niin kun näkyy siitä, mikä on täydellinen evankeliumi. Mä en pyytänyt Jamilta lupaa tähän, mutta mä en uskon, että se on okei, että mä mainitsen sen. Jarmolla oli niin mahtava kokemus tästä semmoinen, mä en tiedä, miten sitä edes selittäisi. Et kun Jarmo kertoi tämän, että täydellinen evankeliumi tulee vielä läpi, niin mä koin niin kuin, että mä olisin ollut siinä samassa kokemuksessa. Siinä oli virta siinä asiassa, siinä näyssä. No niin, miten Kendall? Ja Kendall sanoi, että hän ei ole ainut, jolla ei ollut tämmöinen asia. Hän sanoi, että se tunnettu mies, joka Wigglesworth, joka oli Englannissa oli se suuri rukoilija, joka hyvin oudoilla tavoilla rukoili ihmisten puolesta, ne parantui. Siellä oli vähän outoja menetelmiä, Kendall sanoi näin. Okei, mutta Wigglesworthilla, Jumalan mies ehdottomasti, mutta hänellä oli semmoinen näky samalla, että karisma jotenkin kaatuu ja sitten Jumala tuo lopullisen herätyksen. Nyt mitä Kendall sanoi, ja siihen mäkin varmaan haluan sitten viedä tämän asian päätökseen. Kendall sanoi näin, että silloin karismaliikkeen alussa häntä pyydettiin puhumaan ja hän sai sanan Herralta. Ja se sana, jonka hän sai, oli niin outo niille, ne ei ottanut sitä vastaan. Ja hän saa tämmöisen sanan, että tämä karismaherätys ei tule olemaan se lopullinen Iisak, se odotettu poika, joka vie meidät perille, vaan se on Ismael. Ja sen jälkeen tulee Iisak. Sen jälkeen tulee täysi evankeliumi. Ja Kendall tarkoitti sitä, että kaikkien odotukset on nyt tässä, että tämä on se herätys, joka vie meidät läpi suoraan Jeesuan toiseen tulemukseen ja vavisuttaa koko maailman. No se meni läpi ja siinä oli paljon Jumalan työtä, mä uskon näin. Ja näin Kendallkin uskoo. Mutta sitten tapahtui jotain. Siihen tuotiin ihmistyötä mukaan. Ja Kendallillä on siinä parempi selitys. En ole kiinni missään näissä liikkeissä, vaikka mä uin kaikkien niiden läpi ja olin mukana. Erittäinkin niissä kommuneissa. Mutta Kendall sanoi, hän näki, että sen jälkeen tulee semmoinen liike, jonka keskinäinen sanoma ei ole edes armolahjojen käyttökysymykset eikä armolahjakysymykset, vaan evankeliumi. Se vanhanaikainen evankeliumi. Jarmo sanoi täydellinen evankeliumi. Wilkerson sanoi, tulee herätys, jonka keskeinen tulee olemaan isän, pojan ja pyhän hengen yhteys, eikä armolahjat tule olemaan sen keskeinen merkitys, vaikka ihmeitä tulisi vai kuin paljon, mutta ne ei ole se pointti. Ja Wilkerson sanoi, ja tässä on se voima, jossa julistetaan, Jeshua tulee pian. Evankeliumi ja odotus, Jeshua tulee pian. Kendall sanoo näin, että kun on se vertaus näistä viidestä tyhmästä viisasta viidestä neitsyöstä. Okei. Että siinä on vielä yksi toinen osatekijä kuin ne viisaat neitsyöt, tyhmät neitsyöt. Siinä on ne, jotka kutsuu ja huutaa. Katso, ylkä tulee. Ja Kendall sanoi näin. Ketä ne on? Hän sanoi näin. Ne ei ole teologit. Ne ei ole tämän maailman viisaat. Ne ei ole niitä, joilla on suuret oppiarvot. Ne on niitä, voisi niitä olla mukana, mutta ne on niitä ihmisiä, jotka rukoilee paljon ja lukee sanaa. Ne on niitä sanan rukouksen ihmisiä ja ne kuuluttaa. Herramme tulee, Maranatta, Herramme tulee. Minä myönnän, että silloin kun olin näissä hippiherätyksessä, siinä oli valtavasti aitoa. Siinä oli uskomattomasti Jumalan rakkautta, yliluonnollista uskoa, mutta siitä puuttu sitä evankeliumin voimaa, sitä perustavaa. Ja sen tähden se hajantui, mutta osa siitä meni kyllä hyville teille ja osa meni hajannukseen. Ja minä koin silloin, että tämä on oikeaa, mutta tässä puuttuu jotain. Tässä on se sanan herätys, koska hengen liekki vaatii sen sanan. Ja sitten ei manipuloida Jumalaa. Että ei tavalla eikä toisella. Että nyt ei ole mitään ihmeitä enää. Tai kaikkien pitää kokea ihmeet just samalla tavalla. Ei, tässä on se Jumalan suveneerisyys. Ja tämä Kendall sanoo sen sellaisella tavalla, että se herätti minulle sen ajatuksen, mikä minulle on ollut vuosikymmeniä jo. Tuleeko vielä se aika, semmoinen tuli, joka oli silloin aikana. No sitä on ollut vuosien jälkeen ja eri herätyksiä on ollut, mutta mä yhdyn siihen, että me tarvitaan vielä semmoinen. Uskon näin, että me tarvitaan semmoinen, jossa yhdistyy tämä täydellinen evankeliumi ja hänen tulonsa odotus. Hänen tulonsa odotus. Ja sitten tämä me nähdään tämä evankeliumi Messiaan kasvoissa. Että se yhteys häneen tulee sellaisella tavalla, että kukaan ihminen ei voi sitä selittää. Sitten vielä yksi asia, mitä Kendall sanoi. Sori, nämä tippuu nämä ajatukset niin kuin pisaroina. Hän sanoi näin, että hän uskoo, jos se oli Herrasta, mitä hän näki. Ja hän sanoi se hyvin nöyrästi. Hän sanoi näin, että kun se tulee, kuka ihminen ei voi sitä tehdä. Ja kukaan ihminen ei voi sitä pysäyttää. Se tulee vaan Jumalasta ja Jumalalta. Ja se oli niin paljon samanlaista kuin mitä Jarmo sanoi. Mä ihan ihmettelin. Samanlaista mitä Wilkerson sanoi. No niin se siitä. Nyt tänään me puhuttiin vähän vähemmän Raamatun teksteistä, mutta mulla oli mielessä kyllä paljonkin tekstejä. Mutta ajatelkaa sitä Johanneksen sanaa. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun, ja siitä tulee se näky isän kodista. Ajatelkaa sitä, että vaikka meillä olisi tilanne niin kuin kuolleet luut, kun Jumala puhaltaa siihen, siihen tulee elämä. Ja tämä kansa, Israel, tulee kokemaan sen. Me ollaan ihmeiden maassa, ja sitten tätä, että Jumalaa ei voida manipuloida. Veren voima puhdistaa, pyhä henki nostattaa, uudistaa, parantaa, elävöittää. Ja sana on se, miltä perustelta me ei lähdetä mihinkään pois. Eli anna, mitä se oli se laulu, se Hilja Aaltosen sanat siihen lauluun, että mä en muista nyt mitään. Anna sade Jumala. Joo, anna sade Jumala, mutta anna se tämän kanssa. Anna se täydellinen evankeliumi. Ja sitten ei semmoista, että me jäädään siihen kiinni, vaan odotetaan valkoista pukua. Odotetaan Herran tuloa. Odotetaan sitä, koska se on lähellä. Ja myös tämän puheenvuoron loppu on nyt lähellä. Kiitos. Ja jatketaan armossa siunausta kaikille. Amen.